Haleluja. Ja by som začal tým, že chcel by som tak trocha zareagovať na to, už je tomu vyše mesiaca, keď sme mali tú slávnosť ustanovenia brata Janka ako pastora. Tam prebehlo aj určité poďakovanie nejakým spôsobom smerom na mňa. Ja som sa to snažil tak rozdistribuovať aj na ostatných bratov. Dúfam, že sa to podarilo. Ale potom ešte, keď som to tak spracovával, samozrejme je to dobré, hej, keď a chcem vás k tomu povzbudzovať aj sám seba, hej, aby sme nezabudli poďakovať, hej, ak ti niekto pomôže, to nemusí byť len tu v zbore. Hej, ak niekto do teba investoval v minulosti, tak vyjadri túto vďaku, hej, a prídi a možno po rokoch, lebo častokrát vidím, že ľudia na to zabúdajú, presne tak ako tí malomocní desiatí, naozaj len jeden a ešte to bol cudzinec, hej, Samaritán, len on prišiel poďakovať Pánovi Ježišovi a my tiež niekedy zabúdame, ale je veľmi dôležité, aby sme to robili, ale ja osobne, teda som bol tiež potešený, ale chcem a pripomína mi to takéto, taký ten diplom, hej, lebo si spomeniem na tie roky, ktoré, to bolo 2014 až teraz 2016, čiže 2,5 roka, keď naozaj sme to spolu s bratmi niesli to bremeno a Pán je ten, ktorý sa oslávil. Amen. Zbor sa nerozpadol, zbor fungoval a funguje ešte lepšie a hlavne Pán nám poslal vzácneho brata, pastora Janka. A jeden verš, ktorý chcem prečítať ako reakciu na to. Je to Lukáš 17:10, kde Pán Ježiš hovorí, tak aj vy, keď učiníte všetko, čo vám bolo nariadené, hovorte, neužitoční sluhovia sme. Učinili sme, čo sme boli povinní učiniť alebo urobiť. Ako vidíte, premietnuté hore iný preklad. Takže to je taká moja reakcia, aby sme si toto, nielen ja, ale každý jeden z nás zobrali do života. Hej. Sám Pán Ježiš povedal, že on chválu od ľudí nepríjma. A pritom, kto iný, keď nie on? Hej? Ale povedal to ako príklad pokory a ako slúžiaceho pokorného kráľa. Takže toto som ešte mal na srdci vám povedať, že naozaj, keď Pán nám niečo položí, a to znamená aj tebe, aj mne na srdce, tak to vykonaj a považuj to za samozrejmosť, lebo je to moja povinnosť. A s tým postojom, že som len neužitočný sluha. Prečo? Čo si myslíte? Pretože nie ja z vlastnej sily to dokážem urobiť, ale iba vtedy to dokážem urobiť, to Božie dielo, tú službu, to, kam ťa Pán vyšle, či je to misia alebo čokoľvek. Ak sa ty vydáš ako prázdna nádoba, očistená, ktorú si Pán môže použiť. Hej? To isté urobil s učeníkmi a on dáva Ducha Svätého a zmocňuje svojich služobníkov. Takže ďakujem, ale toto je ten verš, ktorý som vám chcel odovzdať, lebo je to princíp, ktorý potrebujeme žiť každý jeden z nás. Haleluja. A teraz by som chcel prejsť teda na tú dnešnú tému. A tou témou je, brat pastor začal už skutky a bolo to také lákavé, aby som pokračoval, pretože tiež je to na mojom srdci a veľmi rád sa venujem aj výkladu. Hej, a to je výklad, keď prechádzame nejaký list, teraz konkrétne list rímskym, ale verím tomu, že brat Janko, brat pastor bude pokračovať v tom, ale nejak som vnímal, že nie je to, čo vám chcem dnes priniesť a odovzdať. A začal by som to detskou piesňou, nebudem tu spievať, ale len vám to tak pripomeniem. Je jedna detská pieseň, zvyknem ju ja spievať deťom, Muž múdry a muž blázon. Poznáte? Hej. Veľmi je to taká dobrá pieseň, pretože biblická. Je na základe vlastne toho, čo Pán Ježiš hovorí v Matúšovi 7. kapitole 24. verši. A tam v tej piesni sa hovorí, že boli dvaja. Hej. Jeden bol múdry a jeden bol blázon. A ten múdry bol múdry, pretože staval svoj dom na skale. Hej. A keď prišli tie vody a všetko, tak ten dom stále stál a nebol zničený. Ten blázon zase bol ten, ktorý staval dom svoj na piesku, na zlom podloží a keď prišla búrka, to bolo zrútené. Ale keď si spomeneme späť, to je tá detská pieseň, hej? Ale prečítam tých pár veršov a môžete zostať sedieť a môžeme to aj spoločne sledovať. Matúš 7, 24 až 27, Pán Ježiš hovorí, každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človeku, ktorý postavil svoj dom na skale. Teda to je ten múdry podľa tohto prekladu, ktorý je tam. To bude asi ekumenický preklad, hej, Dávid. A ja mám tu roháčkov, čiže múdry, rozumný človek, ktorý postavil svoj dom na skale. Vidíme, že je ten, ktorý keď počuje Božie slovo, pretože to zvestoval Pán Ježiš, hej, keď počuje toto slovo, tak nie len, že počuje, vypočuje, ale ide a činí to. Urobí tak. Čiže je to niekto, kto to hneď zoberie a začne to uplatňovať alebo aplikovať vo svojom živote. Tak takého Pán Ježiš pripodobňuje k múdremu a rozumnému, ktorý postavil svoj dom na skále. A myslím si, že môžeme to naozaj zobrať si do svojho života, že ten dom, o ktorom spievame deťom, je naozaj duchovný dom tvojho a môjho života. Je to, na čom záleží vo večnosti. Čiže my, keď zoberieme to slovo a žijeme ho a aplikujeme samozrejme s Božou pomocou, tak vlastne to, čo robíme, alebo to, čo umožníme Bohu, aby robil v našom živote, je, že on začne stavať náš duchovný dom. Nie sme to my, ale on ho začne stavať. Ten duchovný dom a začne rásť tá stavba. A keď príde ťažké obdobie do tvojho života, tak ty a ja len vďaka tomu môžeme prežiť, že máš postavený duchovný dom, kam sa môžeš utiecť. Ale keď nie, tak tiež staviame, ale nie je to tá duchovná stavba, ale je to tá telesná stavba a to robí ten druhý muž, ten blázon, o ktorom Pán Ježiš hovorí, teda to ešte dokončím, ten 25. verš. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetri a oborili sa na ten dom a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetri a zavadili o ten dom a padnul a jeho pád bol veľký. A to je ten druhý prípad, keď nestaviame a neumožníme Bohu, aby on staval v nás ten duchovný dom. A to znamená, že keď počujeme jeho slovo, on nás vyučuje, ale hneď nejakým spôsobom to slovo zaniká a budeme hovoriť o tom o chvíľočku, tak vlastne staviame tiež niečo, ale staviame ten telesný dom, ktorý neobstojí, hej, pretože je na piesku. Hej. A keď príde ťažkosť života a skúšky, zavadia o ten dom a ten dom padne. Hej. A tak tá téma, do ktorej vás chcem pozvať a spolu s vami prejsť v nasledujúcich minútach, nie hodinách, minútach, nasledujúce možno pol hodinke, 40 minútach, je téma, ktorá ma tak zamestnávala v poslednej dobe znova. A je to práve z tohto podobenstva, o ktorom Pán Ježiš hovorí, o starom a novom človeku. Hej. Asi každý z vás, ako sa pozerám, viete, hej, čo je starý človek a čo je nový človek. Hej. A hneď, aby som to nenaťahoval, pôjdeme to také tri state písma, na ktoré si chcem s vami sa pozrieť z Nového zákona. Rímanom 6. kapitola. Môžete si to aj nalistovať. Rímanom 6. kapitola. A ja prečítam tých 14 veršov a zdôrazním tam pár veršov, pri ktorých sa tak trošička spomalíme a zastavíme. Takže Rímanom 6.1. Môžete sledovať spolu so mnou. Nuž, čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane. Lebo veď, ktorí sme zomreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť? Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. Lebo ak sme sa stali spolu zrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme. A teraz ten šiestý verš, tam už to bolo siedmy, ale šiestý verš hovorí, vediac to, že náš starý človek, ako sa to povie po maďarsky, O Ember. Dobre hovorím? O, lebo O testamentom je starý zákon. Takže O, Amber je starý človek, alebo hej, a tak ďalej. Ale viem, že tu sme aj Slováci, aj Maďari. Čiže starý človek. Vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, čiže keď vidíme tento kríž tu hore, si to tak aj môžeme predstaviť, aby bolo zmárené telo hriechu, čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu. Hej, čiže dozvedáme sa tú pravdu, že ten starý človek, starý Luboš, starý Alexander, starý Janko, koho ešte stará Janka, alebo hej, stará Juliška, stará Katka, ten starý človek je spolu ukrižovaný. Hej? Na tom kríži, aby bolo zmárené telo hriechu, čo do svojej pôsobnosti, aby som už neslúžil hriechu. Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, pokračuje ten 8. verš, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť. Vediac, že Kristus vstanúc z mŕtvych už viacej nezomiera. Smrť viacej nepanuje nad ním, lebo čo zomrel, hriechu zomrel raz navždy a čo žije, žije Bohu. A teraz ten 11. verš, ešte 4 verše prečítame. Počúvajme pozorne. Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu. Súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Nech tedy nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech v jeho, to je z tela žiadostiach. Ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, čiže svoje telo, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. A o milosti sme už dnes počuli. Haleluja. A ja mám ešte dve takéto state pripravené, ale teraz by som jednu ilustráciu priniesol, ktorú som nedávno počul v septembri. Hovoril ju brat, jeden evangelista z Nigérie, brat Tunde vo Zvolene. Janko asi bude vedieť, o kom hovorím. Myslím, že tento rok si nebol, ale po minulé roky. A hovoril jednu ilustráciu, ktorá ma nesmierne zaujala a zapamätal som si ju a rozmýšľal som nad ňou, aká je pravdivá. Je to ilustrácia vlastne toho, o čom hovoríme tu, o čom aj Pán Ježiš hovorí. Predstavte si človeka, ktorý má pekný dom. Hej, naozaj dom, aký vybudovaný, nový, so záhradou, so všetkým. Ale žije v tomto dome človek, ktorý je zlý. Hej. Je to ten majiteľ toho domu je opilec, hej. Je agresívny, je klamár, je ohovárač, je klebetník a mohli by sme pokračovať. Je to veľmi zlý človek. Ale jedného dňa sa tento majiteľ z toho domu vysťahuje. Odíde preč. A prichádza nový majiteľ, ktorý je úplným opakom toho starého majiteľa. Hej? Je to človek, ktorý je plný lásky, hej? Slúžiaci, hej? Človek, ktorý hovorí len pekné slová, ktorý je milý ku svojej rodine a všetky tie pozitíva, hej, ktoré si len vieme predstaviť alebo ktoré si možno ľudia dávajú na 1. januára, hej, ako predsavzate do nového roka, tak tam sú. A teraz, čo sa stane na druhý deň, už keď tam býva ten nový majiteľ, prichádza polícia. Prichádza policajné komando, ako to vidíte v tých kriminovinách občas, alebo niekde v novinách odfotené, hej, polícia v čiernom, kukláči, alebo akokoľvek ich toto komando rýchleho nasadenia a chcú vyvaliť dvere, ale zrazu dvere sa otvoria, nemuseli vyvaliť dvere a prichádza tento nový majiteľ a hovorí, prosím, čo si prajete. A oni sú prekvapení, hej, tak ten vyšetrovateľ, alebo ten, čo vedie, ten zásah tam príde a hovorí, vy ste teda prišli sme vás zatknúť za všetky tieto veci, ktoré tu sú obvinenia, idete s nami. A zrazu tento majiteľ, tento muž sa ohradí a povie, ja nejdem s vami. Ako to, že nejdete? Pretože je to síce, máte správnu adresu, ste na správnej adrese. Dokonca aj dom je naozaj sa nezmenil, je ten istý, farba, fasády, všetko sedí, ale tu už nebýva ten starý majiteľ. Ten sa odsťahoval. Nemáte správneho človeka. Ja som novým majiteľom tohto domu a preto s vami nepôjdem. Takže je to taká príhoda, ktorá neviem, či sa stala alebo sa nestala, ale zobrazuje to, o čom by som dnes chcel hovoriť a to, čo sme si vlastne čítali. Každý z nás sme mali ten starý život predtým, ako sme spoznali Pána Ježiša. A boli tam mnohé zlé veci. Či to bol, niekto bol v drogách, niekto bol v alkohole, iný bol násilník, iný bol ohovárač, iný nenávidel, závidel. Proste všetky tie zlé veci, ovocie tela. Ale keď sme my prijali Pána Ježiša, keď sme sa jemu odovzdali, keď sme boli pokrstení, tak vieme, že to všetko zomrelo. Starý majiteľ bol, čo? Deportovaný. Musel odísť. Bol vyhodený. Čiže zostala tá istá adresa, ten istý dom. To znamená čo? Tvoje telo. Hej, som to stále ja. Keď som prišiel pred nejakým rokom, dvoma na stretávku, minulý rok to bolo, nie, prepáčte, tento rok, na poslednú stretávku zo strednej školy po 20 rokoch, tak ma spoznali spolužiaci. Hej. Je to on. Takže to isté sa dialo a deje aj s nami, keď sme prijali Pána Ježiša, tá telesná schránka sa nezmenila. Hej. Ale čo sa zmenilo? Ten majiteľ, ten starý majiteľ bol odohnaný, vyhnaný, musel odísť. A keď prišla tá polícia, už nemala žiadne právne, jednoducho nemohla zatknúť. Keď príde nepriateľ do tvojho a do môjho života, toto isté sa deje, pretože my sme novým stvorením. Amen. Takže dúfam, že táto ilustrácia tebe a mne pomôže pochopiť hĺbku toho, čo Pán Ježiš vykonal pre teba. Hej. A on ti dáva, budeme o tom dnes hovoriť, on ti chce dať víťazstvo, aby dnes si odišla z tohto miesta naozaj pevne, s pevným rozhodnutím stavať svoj dom, dovoliť Pánovi, aby staval ten dom duchovný, tú tvoju stavbu na skale. Aby už jednoducho ten starý človek nebude mať povolené nejaké návštevy. V žiadnom prípade. Hej. Tu už je nový majiteľ. Nové stvorenie. Máme taký chválospev, už som nové stvorenie. Hej. Som nové stvorenie. Môže niekto na to povedať amen? Amen. A preto by som ešte teda sa pozrel na pár veršov predtým, ako pôjdeme do tej samotnej témy. Toto je ešte úvod. Hej. A Efežanom 4. kapitola. A ja to skrátim, nebudem celý odsek čítať, ale s Efežanom 4. kapitoly by som rád prečítal spolu s vami 22. až 24. verš. Efežanom 4. A toto je téma, ktorú som prežíval, pretože naozaj mojou túžbou je, aby sme naše životy prežili hodnotne. By naozaj tým, že sme poznali pravdu, bratia a sestry, je tak mnoho národov, ktoré nepoznajú pravdu a žijú v tme. My sme tú pravdu poznali. Aby sme žili tú pravdu takým spôsobom, aby my sme boli šťastní, aby my sme boli tým novým majiteľom a aby iní, keď vidia naše životy a naše rodiny a náš zbor, aby boli k tomu priťahovaní. Ako k magnetu. Takisto, ako to bolo za čias Pána Ježiša, za čias apoštolov, jednoducho tie národy boli priťahované a najlepším obrazom je ten dom, chalupa alebo chatrč, to skôr nazvime, väčšinou to boli také veľmi slabé obydlia, kde Pán Ježiš vyučuje a prichádzajú štyria priatelia, ktorí nesú toho svojho kamaráta na lôžku ochrnutého. A čo urobia? No nevedia sa dosadnú. Tak prebúrali strechu, nejaké rákosie, trstiny a hlinu, neviem, čo tam bolo. Nepotrebovali zbíjačku, nebojte sa. A spustili ho dole. A bol, odišiel odtiaľ, jeho hriechy boli odpustené a bol uzdravený. Efežanom 4:22-24, aby ste zložili, môžeme od 20., tak ako to je vysvietené, ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Iný preklad hovorí, vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi. A teraz 22. verš, aby ste zložili podľa drevného spôsobu žitia vo vás vládnúvšieho starého človeka. Že vidíme, že to je ten vnútorný človek, ktorý vládne. To je ten majiteľ domu, gazda, ktorý vládne. Aby ste zložili, ktorý je rušiaci sa v klamných žiadostiach a obnovili sa v duchu svojej mysle. A čo? Obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Haleluja. A predsa by som ešte pokračoval v tých ďalších veršoch. Preto zložiac, tu sú konkrétne veci. Čiže čo znamená zložiť starého človeka? Preto zložiac lož, čiže klamstvo, hovorte jeden každý pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údami. Hnevajte sa a nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. Ani nedávajte miesta komu? Diablovi. Ani nedávajte miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje, robiac dobre vlastnými rukami, aby mal čo udielať núdznemu. A 29. verš, nech nevychádza nejaké mrzké slovo. Iný preklad hovorí zlé slovo z vašich úst. Ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú, inými slovami, dobre, ktoré je dobre načasované. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Že vidíme, že toto zarmucovanie Ducha Svätého je v tomto kontexte hneď pochopiteľnejšie však. My keď dovolíme tomu starému majiteľovi, aby robil nejaké poriadky, aby prišiel na nejakú návštevu a prebral vládu, ten starý človek, tak vieme, že zarmucujeme nielen tých, čo sú okolo nás, ale aj Ducha Svätého. Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ten starý majiteľ, ten to všetko mal. Čože hriešný človek, to, čo sme zdedili od Adama, to mal zakódované vo svojej DNA, vo svojom srdci. Ale to patrí preč z tvojho života. Vedel si o tom? Každá horkosť, prchkosť, hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe aký? Dobrotivý, ľútostivý, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Haleluja. Amen. A ešte jeden taký odsek, Kolosanom 3. kapitola, poprosím to vysvietiť. A teda to, do čoho vás pozývam, a dnes budú hlavne znieť veršiky, hej, menej tých úvah, viac toho, čo je v Božom slove napísané, je, aby sme naozaj prehodnotili svoje životy. Hej, aby sme sa dostali do stavu, že tá stavba začne rásť na tej skale duchovná. Že prídem do zboru, ako je tento, lebo možno niektorí z vás ďalšiu nedeľu budú v inom zbore, iní budú tu v tomto. A to slovo, ktoré počuješ, ktoré ťa osloví, a častokrát je to len jeden verš, jedna myšlienka, niekedy je to viac, ťa tak zasiahne, že nepriateľ to nezoberie. Nemá šancu to zobrať. Takto slovo zapustí korene a potom Božie slovo hovorí, Pán Ježiš sám hovorí, potom toto slovo prinesie ovocie. Potom začnú rásť tie múry toho duchovného domu a výsledok je ten, že ty v tom dennom živote, v ktorom sa nachádzaš, Duch Svätý ťa veľmi jasne upozorní a indikuje a dá ti červenú kontrolku, hej, tak ako mám červenú kravatu, aby ste ma vnímali, hej, a sme sa tak zladili s bratom Jankom, a takúto červenú kontrolkou ti hneď zasvietí a poukáže ti na to, že tak toto je starý majiteľ, ktorý sa vkráda a chce prevziať vládu v tvojom tele. A potom budeme natoľko citliví z Božej milosti, že sa proti tomu postavíme. Modlitbou, Božím slovom, pôstom a vyženieme znova toho majiteľa preč, toho starého. Pretože on už zomrel, nemá žiadne miesto v nás. Haleluja. Kološanom 3, 1 až 10. A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Toto je obraz, ktorý obľubujem. Naozaj mám veľmi rád tento obraz, aj keď prichádzame k chválam. Si uvedomiť to, že Pán Ježiš Kristus sedí po pravici svojho Otca. Hej, lebo niektoré teórie, niektoré prúdy sa v nás snažia navodiť taký ten obraz toho, že Pán Ježiš je tam na kríži, on ešte tam trpí a ja to nechcem zľahčovať, ale to je tiež niečo, čo nie je, o čom Pán Ježiš hovorí, že to sú falošní Kristovia, ktorí prídu a budú zvestovať. To sa stalo a my si to pripomíname pri Pánovej večeri, ale kríž je prázdny, dokonca hrob je prázdny. Dokonca Pán Ježiš nie je tu na zemi. Hej? Ale je, Kološanom 3.1, Pán Ježiš Kristus sedí po pravici Boha v nebesiach. A on nám poslal Ducha Svätého na túto zem. Hej? A Duch Svätý je ten, ktorý s nami buduje ten vzťah a prebýva v nás. Hej? Tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Čiže vidíme, že Pán Ježiš, keď odišiel a je vládne v sláve po pravici Otcovej, on premýšľa, on má plán s nami, s tebou, s tvojim životom. A ten druhý verš hovorí o tom, že ja mám myslieť na to isté, na čo Pán Ježiš myslí. Inými slovami, keď ty a ja budeme skutočne hľadať Božiu vôľu, tak to je presne to, na čo Pán Ježiš myslí. Lebo to platí. Tak ako sa Pán Ježiš modlil za Božiu vôľu a naplnenie Otcovej vôle v Getsemanskej záhrade pre jeho život a aj to naplnil, takisto my máme tiež z Božej milosti sú veci, ktoré Pán pripravil pre každého jedného z nás, aby sme v nich kráčali. A to je tá Božia vôľa pre tvoj život. Čiže toto znamená to, na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli. To je dosť silný výrok. Povedal ti už niekto? Tomi, ty si zomrel. Tu je to napísané. Kološanom 3.3 je napísané, že ste zomreli, a keď dáme do jednotného čísla, si zomrel. A váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Čiže ten starý človek zomrel. Starý život sa skončil. A ty máš nový život, ty a ja, ktorý je skrytý s Kristom v Bohu. A ja si to tak predstavujem, ako to je inde napísané, že ten nový život, ktorý máš, je skrytý v Kristových dlaniach, ktoré takto drží. Nie takto. Hej. Nie tak, tam sa už nič nezmestí, ale takto. Tam je skrytý tvoj nový život a tu si čítam, že ešte je to v Bohu, Otcovi. Odtiaľ teba a mňa nikto nemôže vytrhnúť, ak zostaneš v Kristovi. A keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. A piaty verš, teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Čo je tu prvé napísané? Smilstvo. Nečistotu. Vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom. Alebo iný preklad hovorí modlo službou, to je to isté. Pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti? Netreba k tomu asi komentár, bo každý, kto pácha tieto veci, hnev Boží prichádza rôznou formou. Medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. To je ten starý majiteľ. On bol taký, to, čo tu vidíme. A možno ty si bol taký. Ale chcem ti pripomenúť, ten starý majiteľ, keď si prijal pána Ježiša, bol vyslaný preč, deportovaný. On sa bude snažiť prichádzať znova a ty ho nemáš pustiť. Hej? A máš umrtvovať. 8. verš, ale teraz zložte aj vy to všetko. Čo máme zložiť? Poďme sa pozrieť. Hnev. Kto zápasí s hnevom? Hej. Nikto sa neprizná. Hej, sú situácie, že jedno, ale je to ten starý majiteľ, ktorý prichádza. Hnev, prchkosť, keď vyletíš na svoju manželku, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst, inými slovami, sú to tie zlé slová, 8. verš, necudné reči, je to tam napísané. Niečo, čo by si tu pred celým zborom nepovedal. Hej. To sú tie zlé slová. Mrzkomluva zo svojich úst. Ďalej, neluhajte jeden druhému. Znova je to opakované klamstvo. Keď ste čo? Keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Hej. Si predstavme, že toto sako, ktoré mám na sebe, my sme tu voľa, kedy hrali aj také divadlo a mali sme naozaj v skutočnosti takú špinavú, bola taká špinavá kožená bunda, to vyzliekli, ale predstavte si, že toto predstavuje, tu sú tie jednotlivé zlé skutky toho starého človeka, toto identifikuje, že toto je ten starý majiteľ, ale my sme, tu nám Božie slovo pripomína, vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Takto. Ináč mi bolo teplo, takže mi to vyhovuje. Hej, ale takto sme vyzliekli starého človeka a tak, ako to býva v tých filmoch, viete, keď proste príde niekto z nejakej scény a teraz sa vyzlečú, čo robia s tým? Hádžu to do kontajnera. Niekedy, keď už úplne sa toho chcú zbaviť, to ešte zapálie, to zničené. Že ten obraz, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Čiže nie je tu napísané len to, že keď ste vyzliekli starého človeka a obliekli nového, ale starého človeka s jeho skutkami. Čiže to, čo mi to hovorí, ja verím, že aj tebe, je, že ten starý človek je veľmi ľahko identifikovateľný a rozpoznateľný. Hej? On prichádza so svojimi skutkami. A tak toho vieš rozpoznať. Čiže keď som v minulosti, neviem, bol klamár, že som klamal a už teraz som nové stvorenie v Kristovi a príde príležitosť, že zaklamem, tak hneď viem, že to je ten starý majiteľ, to je ten starý človek. A preto, a ja verím tomu, že i to posolstvo dnes je, že Duch Svätý nás takto chce viesť. V živote, v tom skutočnom, tom reálnom živote. Ja teraz nehovorím o nedeli, nehovorím o týždni misijnej cesty na budúci rok, ak niekto pôjde, keď to je všetko tam hore, ale hovorím o bežnom, každodennom živote. Pretože Božie slovo takto hovorí konkrétne. Takže nerobte tieto veci, zložte to, neklamte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Haleluja. A teraz by som prešiel, znova budeme vlastne prechádzať cez nejaké ďalšie veršiky, ale ja som v minulosti mal jedno posolstvo, ktoré dnes skúsim tak stlačiť a ktoré má názov telesnosť. Čiže teraz sa k tomu dostávame. Hej. Telesnosť, ktorá je skrytá, tá telesnosť sa skrýva. Ten starý majiteľ bude prichádzať v takých prevlekoch. Bude naozaj taký milý, bude prichádzať, aby zaujal vládu v mojom dome, v mojom tele, telesnosť skrytá za troma bodliakmi alebo trňmi. A tu sa spolu s vami chcem pozrieť len na pár veršíkov z Mareka 4. kapitoly. A toto je ústredný text dnešného posolstva. Marek 4. kapitola 1 až 8. A ja to tak skrátim, budem parafrázovať a potom sa zastavím pri tom jednom slove. Pán Ježiš tu vyučuje veľký zástup aj svojich učeníkov v podobenstvách a hovorí podobenstvo rozsievačovi, každý poznáme však, koľko druhov pôdy tam bolo. 1, 2, 3, 4 druhy pôdy, čiže vidím, že sledujete a pamätáte si to dobre. A v 7. verši hovorí, a zase iné, to semiačko, to semeno, ktoré bolo, či to bolo nejaká pšenica, kukurica, ja neviem, a zase iné padlo do trnia, 7. verš, a iný preklad novší hovorí medzi bodľačie. Hej, preto som použil obidva tie výrazy, bodliak alebo trň. Hej. A zase iné padlo do trňa a vzišlo trnie, alebo teda bodľačie, podľa iného prekladu, sa rozrástlo a čo urobilo? A udusilo ho a nedalo úžitku. A potom to pán Ježiš o 10 veršov neskôr vysvetľuje učeníkom a takto hovorí v 18. verši a 19. A sú iní, ktorí sa sejú do trnia. Iný preklad hovorí, a iných je zasiaté do bodľačia. A to sú takí, ktorí počuli slovo. Ale starosti tohoto sveta, iný preklad hovorí svetské starosti, a zvod, iný preklad hovorí vábenie bohatstva, teda zvod bohatstva alebo vábenie bohatstva, a iné žiadosti, iný preklad hovorí žiadostivosť po ostatných veciach, čiže tri veci, vchádzajúce do srdca, udusujú, roháček hovorí, udusujú slovo a býva bez úžitku. Hej. Čiže teraz toto je ten starý majiteľ domu, ktorý prichádza cez tieto tri oblasti. Tieto tri metódy má, viac nie. Aby to v nás zasial ako to trnie, bodlačie, aby to udusilo to Božie slovo, aby nič nevyrástlo. A prečítame 20. verš a zase tam tí, ktorí ste na dobrej zemi, lebo toto je Božia vôľa, Boží plán pre teba a pre mňa, ktorí ste na dobrej zemi sú posiatí, sú takí, ktorí počúvajú slovo a prijímajú ho a donášajú úžitok. To je ten múdry, rozumný človek, ktorý stavia ten dom na skale. Niektoré 30, niektoré 60 a niektoré 100. Takže Božie slovo, ktoré je zasiaté do bodľačia, do trnia, tu nám musí byť jasné aj to, že my častokrát, keď prichádzame, a to môže byť denné stíšenie, môže to byť takto, nedeľa ráno, ten stav, tie bodliaky tam už môžu byť a častokrát sú. Aj tak je to tu v tom podobenstve však. Rozsievač išiel, tie bodliaky tam už boli, lebo tiež museli vyrásť. A potom to Božie slovo neprinieslo užitok. Čiže to, čo my potrebujeme urobiť, zbaviť sa týchto prekážok. Zbaviť sa bodliakov, hodiť to tam, kde to patrí, do ohňa, aby Božie slovo, ktoré bude prichádzať, aby prinieslo úrodu. Amen. Čiže tieto svetské žiadosti, a my si ich o chvíľu prejdeme, mámenie bohatstva po druhé a žiadostivosť po ostatných veciach, čo robia, prenikajú dovnútra. Tu je napísané, pán Ježiš hovorí, že vchádzajú do srdca. Vchádzajú do srdca. Starý majiteľ sa vracia. V angličtine je taký výraz na to comeback. Keď niekto, nejaký umelec, zájde do úzadia a potom sa ocitne, vydá nejaký nový album po 10-20 rokoch, tak je to jeho návrat, comeback. Starý majiteľ sa vracia a tieto veci prenikajú dovnútra. Iné preklady, ktoré som si vyhľadal, hovoria, že vnikajú. Viete, čo robia ešte? Vtierajú sa. Nikto z nás to nemá rád, hej, a dúfam, že ani my nie sme tí, ktorí sa niekam Hej. Vnikajú, vtierajú sa, vchádzajú do srdca. A slovo, a v jednom preklade to bolo tak napísané, že spolu udusia, takže zostáva bez úžitku. To je z tých úplne z pôvodnej gréčtiny, že tieto tri oblasti, ktoré tu sú, starosti tohto sveta, zvod bohatstva a iné žiadosti, spolu, čo urobia? Udusia slovo, takže zostáva bez úžitku. Čiže, a potom my sa niekedy pýtame, a čo sa deje? Prečo sa nepohýňam? Prečo sa veci nedejú? A dôvod je ten, že tu je bodlačie, tu je trnie, ktoré priniesol ten starý majiteľ, to moje staré ja, a jednoducho to slovo bolo udusené. Tieto tri bodliaky, ako ich ja nazývam, tieto tri trnie, ktoré pôsobia v našich životoch, a ich poslaním od nepriateľa je zničiť Božie slovo, tak bodka, hej, toto robia tieto tri bodliaky. A ja chcem vyzvať každého z nás dnes na tomto mieste, aby sme v mene Pána Ježiša sa zbavovali tých bodliakov. Aby sme sa zbavovali tohto trnia každý deň. Aby sme ich hádzali na oheň, aby sme ich považovali za smeti, ako to robí apoštol Pavol. Lebo on tak nazval celú svoju minulosť. Aj pozitívnu, aj negatívnu. Bol aj veľmi slávny a bohatý, aj to nazval smeťami a vyhodil to. Tie bodliaky, ale aj to všetko, čím prešiel, tie negatívne, zlé skúsenosti, prenasledovanie, tiež to hádzal za seba. A ten prvý bodliak je ustarostenosť. Prvý bodliak starosti tohto sveta, jedným slovom nazývané, je ustarostenosť. Kto z vás, dám také dlhšie obdobie a poprosím vás o úprimnosť, za tento minulý rok, ktorý sa už blíži o chvíľočku k záveru, nebol ustarostený. Že môže povedať, že ja posledných 10 mesiacov, ja nepoznám tento pojem, o čom to hovoríš, ja som to vymazal zo svojho slovníku. Hej? Okrem detí, ale tie sú tam vedľa, lebo to je tak. Deti do určitého veku tento pojem nepoznajú. Čo to je ustarostenosť? Hej? Čiže asi každý z vás, vrátane mňa, poznáme, čo je ustarostenosť. Ale máme tu ešte, hej. Tu je Lili, tu je Dalibor. Tak oni asi nepoznajú, a to je dobre. Hej. Vyrastajú v takej rodine, že nepoznajú ustarostenosť. Ale my všetci ostatní, už aj tínedžeri, poznáme, čo je to ustarostenosť. A ďalšie preklady hovoria, že to sú vlastne svetské starosti. Sú to starosti tohto sveta. Sú to starosti života, iný preklad, ustarostenosť tohto života a posledný, denné starosti tohto času. Čiže dokonca to vieme zabaliť aj do takej ospravedlniť. Viete, čo znamená ospravedlniť nejaký výrok? Denné starosti tohto času. Ale chcem ti povedať, na základe toho, čo sme si prešli, na základe Božieho slova, že je to bodliak. Ústarostenosť v tvojom a v mojom živote má jeden cieľ, prichádza s tým nepriateľ skrze našu starú prirodzenosť a má jeden cieľ udusiť Božie slovo v tvojom živote. To je ústarostenosť. Poďme ďalej, teda podložíme si to troma veršíkmi, poprosím Matúš 6.25. Pán Ježiš hovorí, preto vám hovorím, nebuďte ústarostený o svoj život. Čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete? Či nie je život viac ako jedlo a telo, viac ako odev? V tej istej kapitole Pán Ježiš v 33. verši hovorí, ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A to všetko, o čo ste ústarostení, o tom tam v tej kapitole hovorí, vám čo? Bude pridané. Kým? Kto to pridá? Boh. On to pridá, lebo hovorí, že pozrite sa na tie polné lalie, pozrite sa na nebeské vtáctvo, či sa nestarám o nich. On to pridá. 34. verš, teda nestarajte sa alebo nebuďte ustarostení o zajtrajší deň. Lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci, dosť má deň na svojom trápení. A ten problém dnešnej doby teba a mňa je často tento. Čo bude zajtra? Čo bude o týždeň? Čo bude o rok? Čo bude o 5 rokov? Božie slovo hovorí, nebuď ustarostený o zajtrajší deň. A skutočne toto je vlastnosť, ktorú prvá cirkev mala. Oni žili pre ten deň, pre prítomnosť. Lebo aj tak vedeli, že zajtra môžu byť hodení do arény a častokrát aj boli. Môžu byť vyhnaní. Žijme pre dnešný deň. Príslovie 12.25 hovorí, starosť, a tu sa, toto mám tak rád na Božom slove, že jednoducho to zapadá do seba. Úplne v inom verši si čítame veci, ktoré zrazu nájdeme aj v prísloví. Starosť v srdci človeka. Čiže vidíme, že tá starosť nie je v mysli. Ona je v srdci, odtiaľ vychádza do mysle. Starosť v srdci človeka tlačí ho dolu, ale dobré slovo ho obveselí. A ktoré je to dobré slovo? Božie slovo. To, čo sa diabol snaží cez tieto bodliaky, cez starého majiteľa utlačiť, aby to Božie dobré slovo, ktoré ako jediné skutočne prináša skutočnú radosť a môže ťa obveseliť, bolo zatlačené, zašlapané. To bol roháček a iný preklad hovorí, ustarostenosť v srdci skľúčuje človeka. Koľko ľudí dnes stretávame, ktorí sú skľúčení? A berú rôzne medikamenty, lieky a chodia po rôznych vyšetreniach. Dôvod je, ustarostenosť srdci skľúčuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. Takže to bol ten prvý bodliak. Poďme na druhý. To je mámenie bohatstva. Čiže ten starý majiteľ domu bude prichádzať aj s tým druhým. Nielen ustarostenosťou a starostiami, ale aj mámením bohatstva. A ďalšie preklady hovoria o omámenie bohatstvom. To ako keď je nejaká droga alebo niečo také, nejaká aróma, hlavne v niektorých tých východnejších kultúrach sa to používa a potom akože sú všetci takí, hej, z toho, že omámení. Takže omámenie bohatstvom, klam bohatstva a zvod bohatstva. Mámenie, klam a zvod bohatstva je preto je to zvod a klam, pretože dáva človeku falošný pocit bezpečia a istoty. Hej. Preto je to nazvané mámenie. Hej. Niekoho mámite. V Lukášovi 12.16 pán Ježiš hovorí nasledovné podobenstvo, ja ho rýchlo prečítam, a povedal im aj podobenstvo a riekol, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila a rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím, zborím svoje stodoly a nastaviam väčších a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok a poviem svojej duši, dušo, máš mnoho majetku, zloženého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, spí a vesel sa. A Boh mu povedal. A znova to isté slovo, ako v tom, čo sme začínali dnes, blázon, alebo blázne. Hej, blázon. Tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba. A to, čo si nahotovil, či je bude. A tak je to s tým, kto shromažďuje poklady, a nie je bohatý v Bohu. Matúš 6.19, sa vrátime do tej 6. kapitoly Matúša. Pán Ježiš hovorí, nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde môľ, hrdza, kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú, ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani môľ, ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. A Matúš 6.21 je verš, ktorý tiež je potrebné, aby sme si veľmi, veľmi zobrali, naučili sa ho na spameť. Matúš 6.21, kde pán Ježiš hovorí a uzatvára túto tému toho zhromažďovania pokladov nasledovne a hovorí, lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Toto je pravda. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude i tvoje srdce. Čiže ak ja zhromažďujem tu, moje srdce bude tu. A žijem pre tento život a staviam ten dom na piesku a tá búrka príde. Búrka príde najneskôr v deň tvojej a mojej smrti. Hej? Ale väčšinou ešte prídu búrky predtým, ale najneskôr. A vtedy, ak zhromažďujem len tu, na tejto zemi, a staviam ten dom, tak ma pán nazýva bláznom a búrka všetko zborí. Nič nezostane. Ale ak zhromažďujem poklad v nebesiach, pán Ježiš sám mi zasľubuje, že tam bude moje srdce. A to je ten dom, ktorý je postavený na skale. Matúš o pár veršíkov ďalej, 24. verš, pán Ježiš hovorí ďalšiu výstrahu a skutočnosť. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. A potom tu hovorí a nazýva veci správne, ktorí sú tí páni. Nemôžete slúžiť Bohu, hej, 24. verš, vidíte to hore, i mamonu, alebo iný preklad mamone. Mamon je bohatstvo. Hej. Takže vás chcem poprosiť, bratia a sestry, aby sme naozaj i nad týmto uvažovali a nielen uvažovali a urobili také rozhodnutia, aby sme slúžili Bohu. Hej. Nie bohatstvu, aby nás toto bohatstvo, lebo znova zopakujem to slovíčko, je to mámenie, je to zvod. Ty si to neuvedomíš. A si vtiahnutý do toho. Tretí bodliak, a ešte tuto mám niečo k tomu, príslovie 23.4, evanjelický preklad. Nenamáhaj sa. Kto z vás by to chcel? Kto to môže prijať, aby si sa nenamáhal? Cítite sa taký preťažený, prepracovaný, vystresovaný? Tu je verš pre vás, pre teba. Nenamáhaj sa získať bohatstvo. A druhá časť. Prestaň na to myslieť. Hej. Nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. A piatý verš hovorí, prečo? Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet. Lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. A teraz následovnú vec, ktorú poviem, je hlavne pre mladých ľudí. Nechcel som to použiť. A manželke som to ráno hovoril. Bola taká reklama na Red Bull. Hej. Tí, čo vedia, energetický nápoj. Hej, že dá krídla. Mladým to možno pomôže troška si to zapamätať. Takýto je Boží pohľad na bohatstvo. To, čím ťa chce ten starý majiteľ, diabol oklamať. Mámenie. Toto, keď budeš mať. Nie, Božie slovo hovorí. Vrhneš naň pohľad a možno aj sa ho dotkneš alebo dosiahneš, ale on si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. Preto sa nenamáhaj a prestan na to myslieť. Prečo to Božie slovo hovorí? Pretože život tvoj a môj je príliš krátky v porovnaní s večnosťou. A chcem povedať predtým, ako pôjdeme k tomu poslednému, tretiemu, nezáleží na tom, čo máš. Nezáleží na tom, či zarábaš 100 eur, alebo zarábaš 1000 eur, alebo máš na vkladnej knižke, neviem čo, 100 tisíc forintov, aby som nehovoril o eurách, a to je málo, 10 miliónov forintov. Nezáleží. Teda nezáleží na tom, čo máš, ale ide o to, čo robíš s tým, čo máš. Hej. Tretí bodliak, posledný, je žiadostivosť po ostatných veciach. Ďalšie preklady hovoria iné rozličné žiadosti. Chtivosti vzhľadom na ostatné veci. Toto zahŕňa všetko, čiže žiadostivosť zahŕňa všetko, čo pohltí, udusí slovo Božie zasievané do srdca človeka. Podobne ako tie predošlé dve, ktoré to boli. Ústarostenosť, lebo mám ľahkú úlohu pre vás, aby sme si samozrejme okrem biblických veršikov zapamätali tieto tri oblasti, aby ty a ja sme vedeli identifikovať nepriateľa. Bola to ústarostenosť, druhé bolo mámenie bohatstva a tretie je žiadostivosť. Príklady žiadostivosti v písme vám prečítam dva. Z Matúša 5.28, ekumenický preklad. Toto je verš, ktorý používam pri vyučovaní mladých ľudí pri vzťahoch. Veľmi dôležitý verš, ale platí aj neskôr, nielen v predpríprave na manželstvo. Pán Ježiš hovorí, ja vám však hovorím, že každý, kto sa žiadostivo, to isté slovo tu je, žiadostivosť, čiže starý majiteľ prichádza späť a chce zase hodovať a robiť párty v tom mojom dome, žiadostivosť. Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Hej. A teraz, keď si to premietneme do našej kultúry, do vôbec marketingu, do reklám a všetkého, ako blízko je to k tomu, aby aj veriaci, znovu zrodený muž zhrešil. Druhý príklad teda je prípad kráľa Dávida z 2. Samuelovej 11. kapitoly, nebudem to čítať, kde to presne takto dopadlo. Že on sa pozeral žiadostivo na Batšebu a potom aj naozaj došlo, nielenže v srdci, ale aj skutočne scudzoložil. Matúš 4.8, diabol pokúšal pána Ježiša medzi iným aj žiadostivosťou. Čiže ja tu chcem dať otázku, čím to bolo? Pamätáte si? Ponúkal kráľovstva sveta, ponúkal slávu, bohatstvo, uznanie. A teraz chcem dať takú otázku pre každého z nás. Myslíš si, že ak diabol pokúšal pána Ježiša žiadostivosťou, že nebude pokúšať teba a mňa? Práve opak je pravdou. Ale dobrá správa je tá, že pán Ježiš, ktorý spôsobil to, že už ten starý majiteľ bol vykopnutý z domu a tu žije nové stvorenie, tak on ti dá citlivého ducha. On ti dá silu sa postaviť proti tejto žiadostivosti a zvíťaziť, tak ako to on urobil. 1. Korintianom 10. kapitola, jeden verš prečítam, iba 6. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom. Predtým tie verše popisujú izraelský národ, ako boli pod Mojžišovým vedením vlastne vyvedení z Egypta. A vieme, čo všetko tam, nazvem to tak, stvárali a zabudli na všetky tie zázraky a na všetko to víťazstvo. A tu je napísané 1. Korintianom 10.6. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom na to, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni žiadali. Hej. Čiže znova, je to výstražný príklad, aby sme bojovali proti žiadostivosti, neboli žiadostiví. Galatianom 5.26. Nebuďme žiadostiví prázdnej chvály, navzájom sa vyzývajúc, jedný druhým závidiac. Nebuďme žiadostiví. A teraz chcem prečítať posledné dva verše a tým ukončíme. A to sú, to je Rimanom 12.1.2. Tu sú tri zbranie, ktoré zničia bodliaky, to trnie v tvojom živote. A ja chcem každého z nás vyzvať, aby sme naozaj sa za to modlili. Aby sme dovolili pánovi, aby prišiel, robil poriadok. Ja som vyrastal tu v Nesvadoch a viem, že sme robili a stále sa robí a občas pomáham, keď k tomu dojde. Častokrát je to tak, že prídem a už je upratané. Lebo som bol mimo. Nestihol som to, ale robí sa to, že sa burina, trnie, bodliaky, všetko vyhadzuje. Čo sa s tým robí? Nemalo by sa, ale páli sa to a podľa nového by sa to malo na nejaké skládky. Kde čo? Kde to zhnie? Ide to preč? Toto je obraz, ktorý vám chcem nejakým spôsobom ponúknuť, aby sme naozaj urobili obrovskú revíziu svojich životov, hej? Dovolili pánovi, aby to robil, aby boli vyčistené záhrady našich srdc. aby tam nemalo miesto žiadne bodľačie a trnie, pretože potom každé Božie slovo, ktoré príde a ktoré je dobré, tak vyrastie a prinesie ovocie. Hej. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tá dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Čiže ten prvý bodliak, ustarostenosť, tak ako ty a ja môžeme bojovať proti tomu, je vydať svoje telo v živú, Bohu príjemnú obeť, rozumnú to službu Bohu. Po druhé, ten druhý bodliak, mámenie bohatstva, túto Božie slovo v Rímanom nám hovorí to, že nepripodobňuj sa tomu svetu. Alebo si môže zobrať to príslovie, ktoré hovorí, vieš čo, prestan na to myslieť. A tretí, žiadostivosť, je tu úžasná Božia zbraň, ktorú ja osobne som zažil a viem, že teda dúfam, že každý z vás, ak nie, tak ťa chcem pozvať k tomu. Proti žiadostivosti je tiež jedna úžasná zbraň a to je premena obnovenia mysle. To je ten nový majiteľ. Duch Svätý začne meniť tvoj charakter, začne meniť tvoje zmýšľanie, ako sa na veci pozeráš, a vtedy dokážeš s jeho pomocou, tak ako píše a napomína apoštol Pavol a hovorí, vieš čo, keď stretneš staršie sestry, tak ich ber v úcte ako svoje matky. Keď vidíš mladšie sestry, ženy, správaj sa k ním ako k svojim sestrám. Čo je to? To je výsledok premeny myslenia. Nie tohto sveta. Hej, a to je len jedna oblasť. Čiže premeň sa obnovením mysle. Haleluja. Amen. Došiel na koniec svojich poznámok a nebudem sa ani ospravedlňovať, lebo práve Janko povedal, že my sme taký živý zbor a verím, že sme. Ale viem, že tým, že som dávno tu nestál a neviem, kedy najbližšie budem, to boli naozaj skutočne tie pravdy Božie, ktoré som vám chcel odovzdať. Je to niečo skutočne reálne, s ktorým každý jeden z nás bojuje a zápasí. A to úžasné, čo chcem povedať na záver, je, že Pán nám to odkrýva a dáva nám úžasné nástroje, ako bojovať proti tomu. Takže si zoberte, poprosím vás, tú ilustráciu, lebo to si bol ty, to som bol ja. Akokoľvek neuveriteľné to znie, ten starý majiteľ, každý jeden z nás sme mali. Nie každý z nás bol opilec, ale zas bol niečo iné. Hej. Ale ten starý majiteľ tam bol, ale je preč. Adresa zostala. Hej. Nezmenil som sa, nemáme nikto z nás tú svetožiaru, čo tam na tých obrazoch niektorých. Adresa zostala, naša telesná schránka, ale tu prebýva nové stvorenie. Hej. Nech vás Pán požehná. A môžeme sa teraz postaviť na záver v modlitbe. Potom poprosím jednu pieseň. A budeme sa modliť každý za seba. To je to najlepšie. Nebudeme tu robiť nejaké ceremónie, nejak vás tu viesť. Momentálne nie. Každý tak, ako sa píše v Božom slove, že dvaja vošli do chrámu a reagovali obidvaja. Či už na slovo, či už na svoju životnú situáciu. Ja ťa chcem poprosiť, aby si toto urobil. Aby teraz sme si zobrali minútku, dve, tri, aby sme priniesli tú modlitbu toho, čo ty si vnímal a vnímala, že toto bolo Božie slovo pre mňa. Aby si toto zobral, aby sme sa takto modlili a vyjadrili v tejto modlitbe naše rozhodnutie. Nech vás Pán požehná.